halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan boggeyna internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha sebtembarna waa 7 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 markii subaxnimo. idaacaddeena saakaya caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadaad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaalad abaareed oo saamaysay magaalooyin ka mid a gobolka Gedo.
dibaatada baaxadeedu waa weyn tahay, ilaahay baana dadka ka saari karaa. haddaan tilmaamo dabadihii xigay oo dhan waa la waayey, roob da' ma jirin, abaari ahaayeen, mar biyaha wadiga guray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka arrinsanaya sidii wax looga qaban lahaa dhallinyarada ka tegaysa waxbarashada iyagoo aan dhammaysan.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo heshiis la gaartay shirkadda Facebook.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha Hong Kong ayaa xakamaynaya gaadiidka u socda garoonka diyaaradaha ee Hong Kong maanta oo sotiya. tallaabadan ayaa ah mid lagaga hortegayo dibadbaxayaasha qorsheynaya inay galaan gudaha garoonka diyaaradaha. qaar ka mid a dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa horey ugu baaqay in la sii wado shaqo joojinta garoonka diyaaradaha. ma cadda ilaa iyo hadda inay arrintaasi dhaqan geli doonto iyo kale. garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa xirnaa tan iyo bishii hore ee Agoost, waxaana uu garoonka ka mid yahay kuwa ugu mashquulka badan caalamka.
saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay weerar ka fulisay magaalada Farax ee ku taalla galbeedka dalkaasi. saraakiishu ma aanay faahfaahin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Khamiistii ay saraakiisha isbahaysiga NATO ee ku sugan Afghanistan ay sheegeen in laba askari oo u kala dhashay dalalka Maraykanka iyo Romaaniya la dilay. NATO ayaa sheegtay in la dilay askartan iyaga oo shaqadooda gudanaya, hase ahaatee ma aanay faahfaahin arrintaasi sida u dhacday. dilkan labadan askari ayaa ka dhigaysa tirada askarta NATO ee sanadkan lagu dilay Afghanistan 16 askari.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. iyadoo dhowaan qaramada midoobay ay ka digtay macluul iyo nafaqo darro kusoo fool leh in ka badan 2 million oo qof oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya sanadka 2019 ayaa waxaa durbaba isa soo taraysa qaylandhaanta ka imaanaysa degmooyinka qaar. sidoo v o eda u sheegay gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo, waxaa jira xaalad abaareed oo saameysay dadka ku nool degmadaasi, waxaana uu khadka teleefonka ugu waramay Xuseen Barre.
dhibaatada baaxadeedu waa weyn tahay, ilaahay baana dadka ka saari karaa. haddaan tilmaamo sanadihii xigay oo dhan waa la waayey, roob da' ma jirin, abaari ahaayeen, mar biyaha wadiga guray. bilihii hadda u dambeeyeyna waxoogaa biyo ah oo dhinacaas Itoobiya iyo wadamo kale oo deriska Afiyiid buu keenay. dadka marka xoolaleyii beeraleyii ahaayeen labadii fiil ama labadii magaraysa dhinac oo nolosha bulsho ay ku tiirsanayd labadaba abaaraha dartood waa laga noolan waayay, ayagiina ma noolo lagumana noolo.
dadku marka weli magaalada ma degan yihiin mise waa ka barakaceen?
dadkii miyiga deganaayo xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleyda ahaay oo tuulooyinka makacdada deganaa 70% dad la dhihi karo yaa barakac gudeed sareeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada. tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefaska usoo haray ay la aadeen qoonka ugu baaba'ayo oo xaaladooda ay hadda adag tahay, oo maalmahan in iyo bisha hadda aan soo dhaafno dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaamis loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la kireeyay biyo loo dhaamiyo iyo dadkii iyo duyadii xaalad adago halis ku jiraan.
ma jiraan wax hay-ada ah oo idinka caawiya arrintan?
maya, haba yaraatee mid jirto. magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa 5 sano iyo 2 bilood oo shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa. horteedna 6 sano ay ashabaab joogeen, 6 sano ay joogeen oo horena ayaga humanitarian assistance ay kor istaago cunaqabateen baa saarnayd. hadda annaga intaan joognana sidaasi la mid a way cunaqabateeyeen oo jirad kale isuma maro sida soomaalida kaleba aan la qablay iyo magaalooyinka kaleba oo maaragtay aan jidka la isugu mari karin. laakiin waxaa noo furan hawada oo garoon baa leenahay weyn oo bulshadu ay ku adeegataa, cid samafal ah oo ka jawaabeysa dhibaatada abaaraha oo hadda taagan oo noo timidna ilaa ay hadda ma jirto. Markii laga reebo barnaamijka cunada adduunka oo bixinaya hadda adeeg aada u yar oo dadka dardaran oo nafaqa darada iyo ay hayso loogu adeego magaalada Gudeed iyo nawaaxiga dhadhowa.
Maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ma la xidhiidheen?
Maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ah haa, xiriir aan la samaynay. Walow hadda abaartaan haddeer ah ayna xiriirada iyada aada ugu badnayn, marar fara badan oo hore aan la xiriirnay. Wax weli dhibaatada jirto iyo habka aan ubakayla dhaaminayno la eg oo jawaab oo aan dhinaca dowladaha kale lahayn ma jirto. Mana ka quusanayno waa dowladda iyadii oo mar kasta iyo meel kasta iyo marxalad kastaba ayagaan u marsiinaynaa miidiyaha iyo dokumentiyada iyo meel kasta oo aan fariintayda ku gaarsiin karno inay bulshada dhibaatada bani aadamnimo oo nolol xumada ah qabto ay inta awooddooda ah gurmadnaf badbaadin bulshada u sameeyaan. Waxaana jeclahay inaan haddeer isla fursadan uga faa'iidaysto oo aan baaq u mariyo hawada maamul goboleedka Jubbaland guud ahaantiis iyo gaar ahaan wasaaradaha arrimaha gudaha, beeraha iyo biyaha, sidaas si lamida dowladda dhexe iyo wasaaradaha ama sektorada ay guurida u khusayso dhibaatada abaaraha ka dhalatay oo noololeed iyo jawaabtii ay bulshadan gurmad degdega ku heli lahayd. Waxaana rajaynayaa inay sii xilkasnimo iyo mas-uuliyad iyo soomaalinimo iyo bani aadamnimo ku jirto inta dowladda hoo aan xusay iyo cid alaal iyo ciddii kale oo ay khusayso oo ama samafal ah ama islaamnimo iyo soomaalinimo ku gurmo karto dhammaantood inay xaaladda jirta oo khatarta ay ka jawaabaan.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali, gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gada. Waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka arrinsanaya sidii wax looga qaban lahaa dhallinyarada ka taga waxbarashada iyagoo aan dhammaysan, kuwaasi oo ugu dambeynta ku kaca falal aan wanaagsanayn. Wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
dhibaatooyinka dhallinyarada haysta ee dirilka ay ugu horreeyaan ayaa loo sababeeyaa in marka hore ay ku bilowdaan ilmaha oo diida waxbarashada inta uu ku gudi jiro dugsiga sare ama marka uu dhammeeyo oo ay ahayd inuu aado jaamacad ama college, taasoo ugu dambeyn sababta inuu ku kaco falal aan wanaagsanayn. Bulshada Soomaalida ah ee magaalada Toronto ayaa mar walba waxa iska weydiiya qaabka lagu dhimi karo dhallinyarada ama caruurta ka tegaya iskuullada iyagoo aanan dhammaysan waxbarashadooda. Todobaadkan waxaa dalkan ka bilowday sanad dugsiyeedka 2019-2020. qaar ka tirsan soomaalida magaalada Toronto ayaana isugu yimid kulan ay ugu arrinsanayaan wax ka qabashada arrimaha la xiriira waxbarashada. Deeqa Nuur oo ka mid ahayd qabanqaabiyaasha ayaa sheegtay in muhiimaddu ay ahayd in laysla garto dhibaatada isla markaana laga hortago si loo yareeyo tirada ardayda soomaalida ah ee ka cararaya waxbarashada.
maadaama iskuulkii uu bilaabmaday 2019-2020 sanadkan inay maaragtay ardadu waalidkood macalimiintii kulii maxaanoo diyaarsan waxbarashada waa muhiim in markastaba maaragtay laga warhaayo ama looga maaragtay hortago dhibaatada ay taabanayso dhalinta ama ardayda dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Toronto. marka barnaamijkan waxaa looga hadlayay waxaan keenay waay arag maaragtay dad ay runtii ku takhasusay dhinaca iskuulada, arday dad ah, dad la shaqeeya dhalinyarada, inay ka wada hadlaan sidii ay u baahi bixin lahaayeen ama uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka kaga yimaado bulshada Soomaaliyeed dhinacyada iskuulada.
Dr. Maxamed Jilco oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa xusay in iska warqabka ubadka iyo waalidka iyo in waalidku ay ku xirnaadaan iskuulka lagu yareyn karo arrinkan.
If parentka uusan involved ku ahayn ilmihiisa, uusan dabagelin oo iskuulaadka ka qaybgelin, school council waxa la yiraahdaa jiro oo waxaa jiro golayaal oo iskuulka uu leeyahay uusan involved ku noqon cunugaaga iyo adiga raportkiisa iyo waxbarashada iskuulka iyo iskuulka natarkiisa wuxuu yahay, macalimiinta ka dhigo, maxay yihiin, where they come from, background kooga maxaa waaye, ma fahmaysaa? waxaasoo dhan impact ku yeelanaysaa cunuga noloshiisa. markuu arko waalidkii inuu involved ku yahay iskuulka unagana waxay kuna stimulation bay unoqonaysaa waa qodob. Midda labaadna waxa waaye waalidiinteena annaga badi iskuulka waxaan u aragnaa wax rutiin ah, isnad rutiin wadanka.
Guddiga iskuulada magaalada Toronto ee loo soo gaabiyo TDSB ayaa sheegay inay jiraan barnaamijyo ay dowladda lacag ku bixiso oo lagu caawiyo waalidka si ay uga warhayaan waxbarashada caruurtooda. Waa tan Qadra Warsame oo ka tirsan TDSB.
Horta iskuulka waxa waaye waa very complex school waaye, marka waxay u baahan yihiin waalidka marka hore inay fahmaan systemka waxbarashada oo TDSB-da, markay fahmaan ilmahoodu way caawin karaan. Iskuulka is open door waaye, waa community heart waaye, waalidkii waxa loo sameynayaa waxay u baahan yihiin. Hadday u baahan yihiin information waa laga caawinayaa, hadday u baahan report card in loo akhriyo waxaa loo hargareynaya interpreter, loo hargareynaya markaan workshop u sameynay waalidka waxaa u hargareynaynaa child care qof inay u haayo, cuntaan bixinaynaa, transportation aan bixinaynaa, waalidkii albaabka u furaya. Marka barnaamijka waxa lagu xalin karaa communicationka iskuulka iyo homeka uu furan yahay. iskuulka aad buu u dadaalayaa, laakiin waxaan kuu sheegaa iskuulka keligiis wax ma qaban karo haddii waalidka involved ku ahayn. Marka waalidka waa first teacher waaye, waa inay iskuulka yimaadaa, waa inay ka qayb qaataan. Waxa u baahannahay gacmo wadajir bay wax ku gooyaan bay soo baanku mamahdaa.
Dhibaatadu waxay sidoo kale saameysay ardayda dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare beddelkii ay aadi lahaayeen jaamacadna ka doorbiday inay ku fara qirtaan kuwa hortooda nolosha ka dhacay oo ku jira falal aan wanaagsanayn. Dr. Maxamed Jilcow ayaa qaba intaasi ay sabab u tahay in marka ay dameeyeen dugsiga sare aysan helin la talin wanaagsan iyo qof u noqda haga tusiya wanaaga.
Waxay u baahan career counseling u baahan yihiin, which is annaga hay-adeena involvedan ku nahay, waa ka caawinaa, waa la shaqeynaa, hay-ada kale la shaqeynaa oo mainstream Canadian ah. Marka annaga marka dhinaca Soomaalidan u xilsaarannahay, we help them maalta inaan maalta program iyo waxaas u sameyno. Marka career counselka waa very very important,
waa la talin,
la talin cunuga markuu gariid 9 digto ayaad ajahaynaysaa, ma fahmaysaa? Problemada iskuulaadka uu kala kulmayo, xataa challengeska uu la kulmo, hadduu la kulmo macalin qaarkood inuu dhibaayo in kale, fahmaysaa? Impact uu ku yeesho waxaasna ogaanaysaa.
Laakiin Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka NDP ee baarlamaanka gobolka Ontario ayaa aaminsan in dhibaatooyinkan ay sabab u tahay dowladda hadda ka talisa gobolka oo lacago badan ka jirtay dhanka waxbarashada iyo barnaamijyada lagu taageeri jiray dhalinyarada.
Dowladdu waxa weeyaan inay caawiso dadkeeda, inay caawiso ardayda, inay caawiso waxbarashadooda. Haddii ardaydii maaragtay aysan waxba baranaynin, taana waxaa u sabab ah jaridda ay jarayaan ardayda inay qaataan deyn deyntii oo maaragtay dhib ay ku tahay. Taa waxay keenaysaa marka dad yar inay iskuulada ay tagaan, dadka lacagta leh keliya inay iskuulada ay noqdaan kuwo iyaga keliya wax lagu baro. Taasna waxay noo keenaysaa marka inaanu community iyo bulshadii loo kala qaybiyo kuwa hantilayaala iyo kuwa aan hanti lahayn. Taana waa dareemaysaa marka wadanku sida uu ekaan doono. Marka waxaa loo baahan yahay dadku inay arrintaas ka soo horjeestaan, inay ogaadaan dhib ka taagan.
Inkastoo dhibaatooyinka dhalinyarada ka tegay waxbarashada ay tahay mid aanan layska indhatiri karin, haddana waxaa jira kumanaan arday oo Soomaali Kanadiyaana oo guul ka gaaray waxbarashadooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan mar kale. Qaar ka mid a ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degana dalkan Mareykanka ayaa ka digaya halis ay daroogadu ku hayso dhalinyarada, iyagoo u ololeynaya sidii waalidka iyo dhalinyarada ay arrintani uga wacyigelin lahaayeen. Xuseen Barre ayaa wareysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Yuusuf Shaafici oo aasaasay xarun loogu talagalay taageerada dhalinyarada la qabatimay daroogada iyo maandooriyaha.
Arrintan waa arrin aad muhiim u ah, communitygana dhib badan baa jira. Daroogada aad bay u badatay, dhalinyarada way soo bateen communitiga xagga Minnesota Soomaalida aad u soo badatay, ma fahantay? Marka niyo baahi badan baa jirta, dadkana waxaan ma fahansano daroogadii balwadii iyo waxaan la fahansana maamooyinka gaar ahaan. Marka communitiga waxa maaragtay waxaan leeyahay inay waxa laga hadlo oo maaragtay programyahan laga faa'idaysto. Daroogada hadda waa very way fududa sidii lagu heli lahaa, qiimahay joogta waa very cheap. Dad badan baa daroogada isticmaala, ilmahan badana saaxiibood markay iskuulada ku bartaan mise hadda meelaha kale shaqada ku bartaan, badanaa waa easy to inay bartaan daroogada, ma fahantay? Sida loo go-ana way dhib badan tahay.
Inta badan waxaa dhacdaa in waalidku aanay ogeyn in ilmuhu daroogo isticmaalo, markaa siday ku ogaan karaan waalidku?
Wallahi that's a thing, waalidka badanaa ma ogo dhibka jira meeshaas waaye. Because waalidka badanaa ma fahansana ilmaha daroogada isticmaalaa, daroogada si u tasho noocay tahay iyo qaabkay tahay ma aqaanaan. dadka badanaa ma fahamsana cunugu wuxuu isticmaalayo iyo daroogadu isticmaalayo iyo cunuga dib ku haysto dero understand ma fahamsana waalidka badanaa.
Ilmaha maxaa ku kalifa inuu daroogo isticmaalo?
Badanaa peer pressure bcause badanaa saaxiibada isticmaala ilaa neo bashan balmaanta isku de ina kasoo maaragtay kasoo maxaa la lahaaye tragaremaanta kasoo waldoon yuno hamare tragarena ana way ku dega way ku tegayaan yuno
bootay mar idinku haddii aad tihiin ururada ka shaqeeya ka hortaga fiditaanka daroogada ama mukhaadaraadka maxay tahay kaalintiinu maxaad ka qaban kartaan arrintan?
We try inaan waalidiinta aan waaqla galamsa dhalinyarada aan barno daroogadan si iskaga dhaafi lahaayeen dhibka badan ee daroogada u keenayso waxyaalaha dhibka badan ee ku hayso communityga mise qofka shaqsi ahaan inaan waaqla celino. Waxaan barnaa fasalo badan baa loo dhigaa matalan waxaa la barayaa daroogada si iskaga dhaafi lahaayeen dhibkee u keento dad baa noo imaadaan oo guest speakers camal oo maaragtay hadda ka hor daroogada isticmaali jiray si iskaga dhaafeen iyo imaaratay noloshooda si isku bedeshay waxaasoo dhan baan barnaa dhalinyarada ma fahanta program baa la geliyaa ilaa iyo 3-4 bilo ay ku jiraayaan daroogada iskaga dhaafi lahaayeen mise qabka iskaga dhaafi lahaayeen.
Markaad la sheekaystaan dhalinyarada iyagu ku guuleystay in ay iska daayaan ama ay ka kaaftoomaan adeegsiga daroogada maxay idiin sheegaan?
Ilmo badan waxaa jiraan oo daroogada iska dhaafeen hadda oo isticmaali jira ku dhex jireen oo hadda iska dhaafeen oo shaqaystaan oo maaragtay oo manageenaba shaqa ka bilaabeen maaragtay dhalinyaro kale caawiyaan si iska dhaafi lahaayeen ay falkooda galeen ma fahanta. Marka waa jiraan
waxyaabaha ay idiin sheegaan maxaa ka mid a markaa maxaa noloshooda iska bedelay?
Inay hadda shaqaystaan, inay shaqaystaan, iskuul bay aadaan, waalidiintooda bay hadda ku noqdeen iyo familiga bay ku noqdeen ma fahanta, saaxiibahooda saaxiibihii xumaa way iska dhaafeen, saaxiibo fiican haystaan, iskuulkooda iyo shaqadooda iyo gurigooda u dhexeeyaan ma fahanta.
Mararka qaar waxaa jirta in waalidku haddii ay ilmaha ku arkaan inuu daroogo isticmaalayo ay ceyriyaan ama ay guriga ka saaraan, arrintaasi xal ma noqon kartaa?
Arrintaa way dhacdaa badanaa qofka hadduu anaa dhaqan hawleenaha qofka hadduu daroogii waxaa isticmaalay in guriga laga ceyriyo lasii fogeeyo qofka inta lasoo dhaweyn lahaa oo maaragtay soo jiidan lahaa mise loo aqli celin lahaa waa lasii fogeeyaa waa lagu sii maaragtay marka taas way dhacdaa haa waa run dad badan xaar guriga laga fiijiyo homeless noqdo banaanka seexdo guriga la-aan ma fahanta.
Maxaa markaa aad kula talin lahayd waalidiinta saas ku dhaqaaqay?
Waalidiinta waxaa kula talin lahaya waxaan horta inay maaragtay wax ka bartaan ay fahmaan daroogada si ay u shaqeyso iyo sidii loo isticmaalo iyo sidii ilmahooda inay taageeraan ay support gareeyaan si iskaga dhaafi lahaa inay qof professional ay u tagaan ahaato qof soomaali mise qof ajinabi ahaato inay qof program ilmahooda ay maaragtay ay kula taliyaan qofka de masma bedeli karo laakiin way just way u aqli celin karaan mise way la talin karaan mafahanta. Marka waalidiinta waxaan u sheegayaa inay waxaan horta ay maaragtay iska educate gareeyaan mafahanta
oo ay bartaan wuxuu wuxuu u yahay.
Haa, waalidiinta waa inay bartaan waxa wuxuu yahay ay fahmaan dhibka daroogada ilmahooda u keenayso mise reerkooda faamigooda u keenayso iyo sii iskaga dhaafi lahaa iyo sii lagu fogaan lahaa inay maaragtay ay bartaan aan kula talin lahayaa.
Dhinaca kale waxaa jira waalidiin iyagu door bida inay qarsadaan iyagoo ka cabsoonaya ama ka cabsi qaba sumcad xumo uga timaada bulshada marka ay qarsadaan ilmahoogu inuu daroogo isticmaalo, iyaga maxaad kula talin lahayd?
Miya way dhacdaa arrintaas soomaalidana badanaa waan dhaqan hawleenaha inaan isla weynaha xoogo sometimes mise inaan ogaano ma rabno inay hebel baa maaratay drugs mise alcohol mise dhib ilme inay hebel daroog isticmaalaan inta la ka cabsanayaan marka badanaa cunugoodii mise ilmahoodii oo u baahan caawitaankii bay badanaa na caawinayaan ilmahoodii oo de ka cabsanayaan in ladhaho inay hebelba meeshan treatmentiga ku jiraan mise ma fahanta. Marka waxaas waa laga fiican yahay because ilmahooda u baahan magaca waxba uma taraayo dad badan waxaan aragnay ka wawalsan ama lagu arkaa wiilkaygii meesha inuu ku jiro mise maaragtay mise ama meeshan waa bardad professional baa nahay wax kasta client kasta oo imaado meeshaas waa wax confidential waxa lalahaa jira confidentiality hepalas waxa lalahaa jira qofkas hadda dibad hadduu qofna soo wuxuu dhao inay meeshaa ma ku jiraa mu sheegi karno ma dhihi karna haa wuu ku jiraa mise ma ku jiro annagoo qofkaas waraaq laga seexin unless qofka uu clientiga waraaq u seexi uu leeyahay inay waa u sheegi kartin casekeygii xalkeygii meeshuu maraya hataa hadduu qofka dhaho clientiga hadduu dhaho ani meeshaas aabbahii hooday inay ogaadaan ma rabe meesha inaan ku jiro uma sheegi karno sharci ahaan.
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Shaafici oo aasaasay xarun lagu talagalay taageerada dhalinyarada la qabatimay daroogada iyo maandooriyaha isagoo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayuu khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre.
Subax wanaagsan dhegeystayaal kaadna gala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shabakadda Facebook la gaadhay heshiis ku saabsan in malaayiinta macaamiisheeda ah ee adeegsada shabakadda ay ku jihayso goobaha caafimaadka ee ay ka heli karaan macluumaad sax ah oo ku saabsan tallaalada. Wariyaha V O A-da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta WHO ee magaalada Geneva. Aashe Ibrahim Aden ayaa inoo faahfaahinaysa.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in xogta khaldan ee ku saabsan tallaalada ay leeyihiin halis ah in ay kaalin ka qaataan in xanuunada ay faafaan. Afhayeenka WHO Fadela Chaib ayaa u sheegtay idaacadda V O A inay tahay khatar caafimaad oo caalami ah oo wax ka bedeli karta 10 sano oo horumar ah oo laga sameeyey la tacaalida cudurrada laga hortagi karo.
Consider for example when WHO is doing a campaign on polio in Pakistan or yellow fever in Africa, you can see a lot of misinformation about the danger of vaccines, and we know that vaccines work. Without vaccines, people will die.
Waxay tiri, ka fakar tusaale ahaan marka WHO ay olole ka samaynayso cudurka dabaysha ee dalka Pakistan, ama ay wacyigelin ka samaynayso xanuunka loo yaqaan yellow fever ee ka jira Afrika ee la isugu gudbiyo qaniinyada kaneecada. Waxaad arki kartaa macluumaad fara badan oo khaldan oo ku saabsan khatarta tallaalada. Waanan ognahay inay tallaaladu shaqeeyaan. Tallaal la'aan, dadku way dhiman doonaan. WHO waxa ay ku qiyaasaysaa in ka badan 3 milyan oo qof ay sanad waliba u dhintaan cudurro tallaal looga hortagi karo. Dhanka kalena, waxa ay ku qiyaasaysaa tallaalada ka hortaga jadeecada, gowracatada, cagaarshowga, daacuunka iyo cudurro kale in sanadkii badbaadiyaan ugu yaraan 2 milyan oo qof. Jaib ayaa sheegtay in hay-adda WHO ay u wareegayso Facebook, Instagram iyo shirkadda kale ee bulshada ee layidhaahdo Pinterest iyo bogag kale oo waaweyn oo internetka ah si ay u joojiso wararka beenta ah iyo sidoo kale wararka khaldan ee ku saabsan tallaalada ee dhex yaacaya baraha bulshada.
We hope to reach all generation with the right information through the digital platform, because this is the way people now get the information they need. They will not go directly to the WHO website or read a newspaper. They will go to social media and see what people
are saying. Waxaan rajaynaynaa in aan jiilalka oo dhan ku gaarno macluumaadka saxda ah ee loo maro aaladda digitalka ah, maxaa yeelay tani waa habka ay dadku hadda ku helaan macluumaadka ay u baahan yihiin. Si toos ah uma geli doonaan websiteka WHO amaba ma akhrin doonaan journal. Waxay aadi doonaan warbaahinta bulshada, waxaana ay ka arki doonaan waxa dadku ay ka dhahayaan tallaalka ama waxyaabo kale. Laakiin WHO ayaa leh dadaalada khadka tooska ah ee internetka oo keli ah kuma filna in dib loogu noqdo dhaqdhaqaaqa ka hortagga tallaalka ee adduunka oo dhan. Waxa ay leedahay dowladaha iyo waaxda caafimaadka waa inay qaadaan tallaabooyin la taaban karo oo lagu yareynayo walaaca ay qabaan waalidiinta iyo in ay helaan kalsoonida tallaalada badbaadin kara nolosha caruurtooda.
Adeeyo maasanta Cashi Ibrahim Aadan nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington markana waxaa idinku soo maqan codkaas aad maqlaysaan waa maxamed cumar dalxa waxaad uga barateen inaad waraysii ka qaadno isagoo heesayana waa kan
heeskaasi nagu luqaynayo fanaanka ahna xildhibaanka rofeor maxamed cumar dalxa ayaan kusoo gabagabinaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.